Маузолей і Кремль. Савок, який не імкнецца наведаць маўзалей, павінен быў па меншай меры выклікаць падазрэнне. Мяне ж у маўзалей не цягнула, а вянкі да яго ускладаў і да цела правадыра па сходах прыбліжаўся. Калі нас прарэктару па навуковай працы вядучых універсітэтаў СССР штогод збіралі ў Маскве, дзе мы атрымоўвалі настаўленні, як працаваць далей. Важным складнікам павышэння прарэктарскай кваліфікацыі і палітычнай свядомасці лічылася калектыўнае наведванне маўзалея. Нам аддавалася вялікая перавага. Не трэба было стаяць у даўжэзнай чарзе. Для калектыўных наведальнікаў па загадзя паданай заяве была свая менш доўгая чарга. Аб ухіленні ад наведвання не магло быць і гаворкі, лічылася антысавецкім дэмаршам. Наведаць Крэмль я наадварот хацеў, але рэалізаваць гэта было цяжка. І вось у маі 1987 года мяне, як старшыню Мінскай гарадской арганізацыі, абралі дэлегатам 9-га з'езда таварыства веды, і маё жаданне здзейснілася. Быць старшынёй гарадской арганізацыі справа ганаровая і не цяжкая. Грамадская праца такого кшталту не патрабавала вялікіх затрат часу. Амаль усе пытанні вырашаліся па тэлефоне. На рагу вуліц Камсамольскай Карла Маркса у мяне быў кабінет, прыёмная, сакратар і шыльда з маім прозвішчам на дзвяра. Бываў я там рэдка і недоўга, гадзіну-другую на тыдзень. Усю працу вяла мая намеснік, былая сакратар райкама. На штатнай аплочванай пасадзе яна сядзела ў маім кабінеце, на маім крэсле і камандавала маім сакратаром. Члены праўлення, пераважна ветэраны і былыя выкладчыкі грамадскіх навук, збіраліся тут раз у 3 месяцы і ўхвалялі маю працу, зробленую маёй намесніцай. Толькі 2-3 разы мая намесніца была не ў стане стрымаць атаку лектараў-марксістаў, жадаючых павелічэння квоты чытаемых імі ганарарных лекцый. Яна тэлефанавала мне і прасіла дапамагчы. Я даручаў ёй інфармаваць пакутнікаў аб часе майго чарговага наведвання майго кабінета і запрасіць іх да мяне. Калі прыходзілі, тлумачыў, што яны добрыя лектары, але, на жаль, невырашальныя праблемы з грашыма. Прасіў прачытаць 2-3 безганарамныя лекцыі, як гэта робяць іншыя, у тым ліку і я. Гарачыя пачуцці ўтаймоўваліся, і мы мірна разыходзіліся. 9-й з'езд таварыства веды праходзіў у гранавітай палаце Крамля. Акрамя стандартных заклінанняў тыпу «несці веды ў масы», «даеш перадбудову», «сканцэнтраваць намаганні», «палепшыць», «расшырыць», «усібакова заахвочваць», я на ім нічога не пачуў. Іншая справа – сустрэча з цікавымі людзьмі, мерапрыемствы і падзеі, якія суправаджалі з'езд. Дэлегаты былі ўдастоены гонару сфатаграфавацца ў гранавітай палаце ў атачэнні крамлёўскай раскошы. Запомніўся развітальны прыём для дэлегатаў з'езда на верхнім паверсе палаца з'ездаў, на якім было мноства для некага важных асоб. Яго цяжка забыць таму, што, па-першае, прыём быў абсалютна безалкагольны, на ім не было нават піва. Буйнамаштабная паядалаўка смачных, вельмі рэдкіх у звычайным жыцці страў пад доўгія тосты ў гонар КПСС, яе кіраўнікоў і кіраўнікоў таварыства веды. Чоканне фужэрамі з сокам і лімонадам мяне не захапляла. Раздражэнне мусіў утойваць, бо выпусці яго на волю і ў Крэмль больш не пападзеш. Па-другое, дэлегаты з'езда былі меншасцю ў тлуме важных маскоўскіх персон, запрошаных на прыём. Сярод апошніх былі ветэраны з мноствам ардэнаў, медаляў і значкоў, якія ў адрозненне ад дэлегатаў даволі гучна клялі безалкагольныя новаўвядзенні і іх аўтараў, сакратароў ЦК КПСС Лігачова і Гарбачова. Працытаваць дакладна іх саўкоўскія прамовы у прыстойным акружэнні нельга. Пры замоўчванні нецэнзуршчыны яны гучаць прыкладна так. Гэта ж трэба. Да чаго краіну давялі? Ганьба. Раней, калі на такім прыёме, я, прабачце, як і любы запрошаны сюды чалавек, дазволіў бы сабе напіцца да непрытомнасці, то ніякіх непажадальных паследстваў не адбылося б. Мяне пакуратненька усадзілі б у чорную волгу, давезлі дадому, і яшчэ б доўга дзякавалі за тое, што я ўдастоіў гонару іх наведаць. А цяпер ні мені, ні остатнім ніякої радості. Давіся цитрусовими і заїдай осетрини. З посередженням з'їзду ми виходили з Кремля праз Спасскую браму і йшли до гостиниці «Росія», де нас поселили. Убачив на спуску від Красної площі до Москва-ріки самоліт, подобний до нашого Ан-2, але крыху менший і пригажейший. Подійшов до кучки розяву коля самоліта і запитався у старейша, як мені здалося, з міліціянтів, садчивших за тим, каб ніхто близько до самоліта не підходив і не коронав його. Чи не з неба він звалився? Ну, кольки вам, громадяне, треба тлумачить, що реквізит гэта для здымку пригодницького фільму. Перакур зараз у кіношників, обедати вони поїхали, а ми реквізит аховуємо. Разыходьтеся, калі ласка. Я худенько пішов своєю дорогою. Навошта прирівновуватися до розяв і примітивов? На завтра зрозумів, московська міліція – народ з хитринкою, більш професійна і делікатна, ніж наша мінська. Недовірливі розяви так само не примітиви, а многое бачивши москвичі, яких не проведеш на міліцейських уловках. На оховуємом міліціянтами самоліті у Москву практично на Красну площу прилетів тоді німецький пілот-аматор Руст. У виніку, каля трьох десятків заскорузлих генералів, маючих дочинення до супротиповітряної оборони, яким юнак-аматор утер нос, були позбавлені своїх утульних командирських креслов. У холі гостиниці «Росія» була у мене ще одна непроста зустріча з білоруською дитячою поетесою Еді Огнєцвіт, приїхавши на нейкую культурницьку імпрезу у складі великої делегації з БССР. Моя мати, батька і Еді були однокурсниками і закінчили літературний факультет Вищого педагогічного інституту у Мінську. Мати не один раз мені казала, що Еді Семеновна – одина її сябровка, яка засталася з нею у самых добрых отношениях после осуждения батьки. Некоторые инши отвернулись от жонки ворога народа, альбо просто перестали зауважать. А вось Эдди, и она не изменила своего ставления, сустракалася, приходила до нас, мати да яе, и гэтак далей. Пристойный, достойнейший человек, гэта Эдди, говорила мне мати. Вернулся батька и расповел наступное. У турме и от его потребовали написать доносы на нескольких человек. Обіцяли за гэта вызваліць. Батька катэгарычна адмовіўся. Яго пачалі пераконваць: «Не будь святым, усе так робяць. Такі крок узаемавыгадны. Усіх пастрашыць і адпусціць на свабоду». Батька не верыў і працягваў адмаўляцца. Тады следчы паказаў даносы на яго, напісаныя Эдзі Каган Агнецвет і Алесем Кучарам. Сказаў: «Напішаш на усіх, зберыцёся на волі разам і пасмяёмся ў волю. Усіх адпустім і справу вашу, які їх не закрыем». Батька адмовіўся. Што мог сказаць я Эдзі Семёновне у вестыбюлі гостиніцы «Росія» на яе словы: «Ну што ж гэта ваш тата пра мяне гаворыць?» Сказаў, што не магу быць суддзёй учынкаў маіх бацькоў. Мама на той час памерла, і ўспамінаць, што яна гаварыла пра Эдзі Семёновну толькі добрае, мне не хацелася. Я і думкі не дапускаў, што бацька распавёў нешта там не зусім дакладна. Такога з ім ніколі не было. Мае першыя, але паўторныя ў акрузе выбары. Праз непоўныя 2 гады пасля майго наведвання Крамля, у сакавіку 89-го года, выбіраліся народныя дэпутаты СССР. Некалькі разоў на сходах мяне прапанавалі ўключыць у спіс кандыдатаў. Я заўсёды браў самаадвод, спасылаючыся на тое, што ў мяне сур'ёзная праца, якая мне падабаецца, і я хачу працягваць ёю займацца. Так выбары і закончыліся. Але ў маскоўскай тэрытарыяльнай акрузе Мінска, у якую ўваходзілі фрунзенскі і маскоўскі раёны горада, дзе балатаваліся толькі 2 кандыдаты, а абодвух з трэскам завалілі. Разам яны набралі 15% галасоў. Аднаго, першага сакратара гаркама, завалілі мне на радасць. Я з ім грунтоўна палаяўся, калі ён пачаў мяне публічна папракаць і патрабаваў паняць, што нет аснаванні сеяць паніку із-за Чарнобыля. Перад пачаткам вылучэння кандыдатаў на паўторныя выбары на кафедры адбылася прыёмная падзея. мы поспяхова завершылі ўсе фарбальнасці з ваеннымі прыёмшчыкамі вялікай дагаварной працы. Як і заўжды, у падобных абставінах, без лішняга шуму і агалоскі, мы сабраліся на кватэры аднаго з супрацоўнікаў. На гэты раз у Александра Михайловича Людскова. Адзначыць дасягненне. У той смутны, усё яшчэ безалкагольны час, купіць бутэльку віна было сапраўднай праблемай. І мы датыкаліся да алкаголю вельмі рэдка. Тым не менш, добры настрой палепшыўся і ад таго мінімуму спіртнога, што нам удалося набыць. Неўзабаве пачаліся прыколы. Прапаную тост за справядлівасць. Ніхто не пярэчыць. Давайте дзейнічаць так, каб справядлівасць узяла верх. Наш кафедральны питомец Дзёма, дакладней Михаил Иванович Дзямчук, што ўзнёсся да загадчыка аддзелам навукі ЦК КПБ, абраны народным дэпутатам СССР. Зразумела па партыйнаму спісу ад таварыства веды, хаця не ўпэўнены, што ён дзе-небудзь па лініі гэтага таварыства прачытаў хаця б адну лекцыю. Шушкевіч узначальвае гарадскую арганізацыю таварыства веды і такіх лекцый прачытаў мноства. Заўважце, усе безганарарны. Я прапаную вылучыць заўтра нашага загадчыка кафедры і прарэктара кандыдатам у дэпутаты па нашай маскоўскай выбарчай акрузе, на тэрыторыі якой адбываецца гэта ўрачыстае паседжанне. Патрабую, каб ён не ўзяў самаатвод. Прызнавайся, будзеш браць самаатвод? Калі возьмеш, адмаўляюся з табой піць нават піва, зараз і на ўсе часы. Калі быць шчырым, мне гэты тост абрадаваў. Але віду я не падаў. Я заўсёды браў самаатвод, дэманстраваў, як бы мовіць, адсутнасць славалюбства. Нават калі і хацелася б быць абраным, пагаджацца, што нехта выпадковы на сходзе прапануе табе стаць кандыдатам, азначае гэта самае славалюбства публічна прадэманстраваць. А тут сябры вымусілі, паабяцаў, не падумаўшы сур'ёзна, а цяпер павінен трымаць слова. Я згадзіўся з аўтарам тосту, прапанаваў працягваць урачыстае паседжанне, паабяцаў самаатвод не браць.
Ад 1 студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Пра навалілае вучоны і палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў новага году.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са «Свабодай».